Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir hans ræðu. Menn hafa verið að ræða afleiðingar þess að hægja hér á mögulegum bata á efnahagslífinu. En þeir leggja til hliðar einhverja hagkvæmustu eða þá virkjunarkosti sem að eitthvað auðveldast að fara í og orða þannig. Og við höfum séð að eftir að Alþýðusamband Íslands steig fram og mótmælti myntum svikum ríkisstjórnarinnar, þá hafa nú fleiri komið fram og gagnrýnt ríkisstjórnin, og einn af þeim er fyrrverandi ráðherra Árni Páll Árnason sem að gagnrýndi skort og efnahagsáætlun fyrir landið. Við hljótum því að spyrja, og því spyr ég, er það þá ekki raun í takti við þá sýn sem að nú var þetta ríkisstjórn hefur á framtína? Það er að segja að það er engin áætlun til. Við hafa ekki áætlun það hvernig á að reisa Ísland, hvernig á að halda áfram að vera hér með samfélag sem að lifir á því að framleiða vörur og þjónustu og skapa eitthvað skemmtilegt og spennandi eins og Íslendingar hafa gert árin saman. Hvort sem það er nú með því að nota það sem er kallað, nota orku til þess eða eitthvað annað, að það virðist ekki vera þessi efnahagsstefna, það virðist ekki vera þessi neinstefna, hvernig á að vinna með aðilu vinnumarkaðins eða nokkur með öðrum, en eða stefnuleysið virðist þar leiðandi vera algert. Ég hlýt til að spyrja hvort að háttur þingmann taki undir gagninni háttur þingmanns Árna Páls Árnasonar sem kemur í kjölfarið að aðeins í gagninni ríkisstjórnina og gagninni með annars fyrir rammaáætlunum sem við ræðum hér, að þar skorti framtíðarsýn, hvort að þingmann taki undir þá gagninni sem framkemur að skortur á stefnu í efnahagsmálum til framtíðar sé slíkur að það hefði orðið til þess að upp úr sauð milli aðla vinnumarkaðarins og ríkisstjórnarinnar.
Þá svarar hann, svarar háttur